Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Следства вырашыла, што 19 снежня была спроба дзяржаўнага перавароту. Сям'ю вязня Класкоўскага выключылі з жыллёвага таварыства. Ажыятаж вакол набыцця валюты і іншамарак не спадае.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Генеральная пракуратура Украіны пацвердзіла сапраўднасць аўдыёзапісаў, пададзеных былым афіцэрам аховы Мікалаем Мельніченка у сувязі з расследаваннем справы аб забойстве журналіста Георгія Гангадзе ў 2000 годзе. На аснове гэтых запісаў экс-прэзідэнт Украіны Леонід Кучма быў абвінавачаны ў датычнасці да забойства. З заявы першага намесніка генпракурора Украіны Рената Кузьміна вынікае, што паводле вынікаў экспертызаў голас, якім быў аддадзены загад ліквідаваць Гангадзе, сапраўды належаў Кучме. У Лібіі паўстанцы спрабуюць адбіць ва ўрадавых войскаў горад Брэга на ўсходзе краіны. Міністр замежных справ Францыі Жэрар Лонге паабяцаў сёння адкрыць марскі калідор, каб паўстанцы ў Бенгазі атрымалі магчымасць арганізаваць неабходныя пастаўкі ў горад Місрата. Напярэдадні камісар лібійскіх паўстанцаў Абдул Фатах Юніс звінаваціў НАТО ў бяздзейнасці і недастатковасці намагання ў справе абароны насельніцтва ад войскаў верных лібійскаму лідару Муамару Кадафі. У адказ прадстаўнік НАТО Кармен Рамера заявіла, што паўночнаатлантычны альянс зробіць усё магчымае дзеля абароны грамадзянскага насельніцтва ў Місраце, якую аблягае войска Кадафі. У Кот-д'Івуары войскі верныя абранаму прэзідэнту краіны Алясану Ватара ў гэты момант штурмуюць рэзідэнцыю Лярана Гбагбо, які прайграў на прэзідэнцкіх выбарах у лістападзе і адмовіўся прызнаць перамогу свайго палітычнага апанента і сысці ў адстаўку. Алясан Ватара сцвярджае, што яго войскам адданы загад узяць Гбагбо жывым. Міністр замежных справ Францыі Ален Джупэ заявіў сёння ў Парыжы, што адзіным прадметам перамовы з былым прэзідэнтам можа быць ягоны выезд з краіны. Тым часам апазіцыянеры лічаць, што Гбагбо павінен апынуцца перад судом, а не выязджаць з краіны. Сёння ў інтэрв'ю французскаму тэлеканалу Гбагбо яшчэ раз заявіў, што па-ранейшаму не прызнае Ватара прэзідэнтам. Працягваем навіны. Генеральная пракуратура Расіі перадала сёння польскаму боку дадатковыя матэрыялы, звязаныя з расследаваннем авіякатастрофы пад Смаленскам 10 красавіка 2010 году, у выніку якой загінулі